tās ir viņa tiesības. Mēs esam saņēmuši tolkunga atlūgumu, pieņēmuši tolkungs no 20. martā, ir lūdzis sev atbrīvot no valsts nekustamā īpašuma valdes priekšsēdētāja amatā, un padome nākamā nedēļa plāno sludināt konkursu uz vakantajām valdes vietām. Viena valdes vieta ir vakanta, papildus diviem valdes locekļiem šogad beidzas termiņi, vienam Milzerai kungam 1. maijā un Madarai Nalmats kundzei, Nalmats Vickas kundzei augustā. Un, lai saulaicīgi nodrošinātu valdes komandas atjaunošanu, mēs sludināsim konkursu. Mēs esam piesaistījuši personāla atlases kompāniju, lai maksimāli efektīvi un profesionāli šo darbu izdarītu. Nu, noteikti, ka atlasē aizies kāds, tas ir, nu, pieteikšanās periods būs vismaz mēnesis, lai, nu, nopietni to varētu cilvēku apsvērt un izdarīt. Tad vēl noteikti atlases process, tā kā, nu, maijā ceram, ka mums būs atlasīti jauni kandidāti.